Ura kaže 7, dobro jutro, mislim, da lahko začnemo. Prav, danes imamo na sporedu pljučno hipertenzijo, mogoče taka tematika, ki je včasih spregledana, pa bi se danes pogovarjali malo o sami definiciji, o diagnostiki in pa o terapevtskih kliničnih znakih, seveda, in pa terapevtskih možnostih, kdaj v naslednjih journey clubih, če bo volja, pa lahko pokažem tudi nekaj kliničnih primerov. Pljučni obtok v bistvu je sistem z nizkim tlakom in oporom ter veliko kapaciteto. Nizek tlak, to pomeni normalno 25 sistoličen in 8 diastoličen cirka, in pa srednji 12 do 15, omogoča enostavno obremenitev desnega prekata, vendar lahko te spremembe v pljučnem žilnem oporu oziroma kapaciteti pomembno povečajo tlak v pljučni arteriji, če pride do kakršnihkoli sprememb, pa ne. Ker pač desni prekat je relativno občutljiva struktura. Pljučna hipertenzija je hemodinamično stanje, ki ga definiramo kot sistolični tlak čez 30 mm oziroma diastolični čez 15 mm živega srebra oziroma srednji 25 mm živega srebra. Normalno je tlak lahko normalen, če imam pljučno hipertenzijo, je lahko tlak še vedno normalen v mirovanju in povišan samo med obremenitvijo, s časoma pa se lahko poveča tudi že v samem mirovanju in ima pač žival težave že v mirovanju. Pogosteje sicer diagnosticiramo pri psih, vendar mačke niso povsem izključene tudi pri njih, pri nekaterih, zlasti pri kakšnih kongenitalnih, pa tudi pri kakšnih kardiomiopatijah ugotavljamo pljučno hipertenzijo. Leta 2020 so bile v Journal of Veterinary Internal Medicine, ki je v bistvu dostopen vsem, objavljene smernice o diagnozi, klasifikaciji, zdravljenju pljučne hipertenzije pri psih. In pristop k zdravljenju je bil pač opisan, ta se osredotoča na strategije pač zmanjšanja tveganja, zapletov, obojga, priporočila glede zdravljenja, glede možnih osnovnih bolezni, ki prispevajo k pljučni hipertenziji. Le to je treba spremljati pač glede izboljšanja stanja, napredovanja in pa tudi nasloviti osnovno motnjo, ki jo povzroča. Kolegi iz teh smernic predlagajo sicer razvrščanje glede na klinične znake, ampak ti klinični znaki se v bistvu dostikrat mešajo z osnovno boleznijo in je težko opredeliti, aha, ti znaki pa spadajo sam, so znaki pljučne hipertenzije, ti znaki so pa, ker recimo sinkopa, ki je nek ta klinični znak, ne, se lahko pojavi, ne vem, pri pljučnem edemu, pri neki hudi anemiji, pri pljučni hipertenziji in še pri recimo aritmijah in tako naprej, tako da vzrokov za en znak je več, a ne, pljučna hipertenzija je pač eden od razlogov, a ne. Zato je pač to težko ocenjevati samo izključno glede na pljučno hipertenzijo. In zato, da pač mogoče lažje opredelimo, kako je pomembna pljučna hipertenzija, so tle navedene pač neki tlaki, a ne sistolični, ko razvrstimo blago, srednjo in pa hudo pljučno hipertenzijo. A ne. Blaga je nekje do 50 mm živega srebra, srednja do 75 mm živega srebra, sistolični tlak govorim, in huda 15, več kot 75 mm. Tukaj so pa navedeni v tej tabeli tudi diastolični tlak, ki se pravi blaga do 25, srednja do 35, huda 45 in zelo huda na 55 mm živega srebra, pa še srednji tlaki. To nekako na ta način opredelimo resnost in pač tudi s tem povezano prognozo pljučne hipertenzije. Na sam tlak, na pljučni arterijski tlak vpliva pretok, pljučni vaskularni upor in pa tlak v levem atriju. Pretok poganja sistolična mehanika desnega prekata in če je prisoten kakšen šant, upor določata površina prečnega prereza žilne površine v pljučih in pa viskoznost krvi. In pa na tlak v levem atriju vpliva tudi delo levega srca in pa volumen krvi. Malo na kratko čisto o patofiziologiji. V bistvu nasprotju s tem, kar se dogaja v sistemskem obtoku, je reakcija pljučnega obtoka na lokalno na lokalno hipoksijo vazokonstrikcija. Cilj v bistvu je premakniti to kri, ki je treba oksigenirati iz hipoksičnih ven proti ventiliranim območjem pljuč, da se čim bolj optimizira ujemanje ventilacije in perfuzije. Vendar tudi kot mnogi drugi prilagoditveni mehanizmi ima tudi ta takojšen ugoden učinek, dolgoročno pa negativen učinek. In ta kronična hipoksija in preobremenjenost ožilja povzročata vaskularno preoblikovanje, zvišanje pljučnega upora in pa poslabšanje pljučne hipertenzije. In ta pljučna vazokonstrikcija je pač posledica povečanega izločanja endotelina ena, zmanjšanja proizvodnje dušikovega oksida, ki olajša prehod kalcijevih ionov v arteriole, pljučne arteriole, se pravi gladke mišice teh arteriol, in sprememba med temi snovmi povzroči tudi zmanjšanje proizvodnje tega cikličnega guanozin monofosfata, ki tudi olajša prehod kalcijevih ionov v arteriole. In tudi v bistvu znižana raven tega CGMP tudi povzroča, spodbuja agregacijo trombocitov in pa seveda slabša trombozo. Tlele vidimo pač eno normalno žilo in žilo, ki je preoblikovana pri pljučni hipertenziji. Vidimo, da so zadebeljene čisto vse plasti, od adventicije do tega endotelne plasti. Pri nekaterih vrstah pljučne hipertenzije, in seveda to vpliva tudi potem na prognozo in pač odziv na terapijo, ne. Pri nekaterih vrstah pljučne hipertenzije je to vaskularno remodeliranje oziroma preoblikovanje progresivno, pri drugih pa je že na začetku tako hudo in ga je potem težko odpraviti, ne. Torej vse plasti, intima, adventicija in srednja plast zadebelijo in obseg tega preoblikovanja vpliva potem na reverzibilnost procesa, odziv na terapijo in pa prognozo. In tudi tej hipertrofiji arteriol sledi proliferacija endotelijskih celic, ki progresivno povzroči vaskularno okluzijo s fibroznim tkivom. Ne samo žile, tudi srce se preoblikuje, seveda povečan upor, a ne, vpliva direktno na desno srce. Vidimo tle pri enem šicuju zelo remodelirano desno srce, zelo velika votlina, hipertrofija stene desnega prekata, tle pač ta pes je tudi miksomatozno, vidimo celo zadebelelo trikospiralno zaklopko. In seveda ta desni prekat je direktno povezan z arterijami, a ne, s pljučnimi arterijami. In to povezovanje imenujemo ventrikularno arterijsko ujemanje oziroma Angleži rečejo coupling, a ne, kot neko sklapljanje, ki je lahko različno pri različnih etiologijah te pljučne hipertenzije, a ne. Recimo pri Eisenmenger je v sindromu, kjer v bistvu imamo to pljučno hipertenzijo, že se pojavi v mladosti, se to preoblikovanje žilja pojavi zgodaj in je spremenjeno tako, da deluje v bistvu več let, a ne. Pri nekih akutnih, recimo pljučnih tromboembolijah, se pa DVR, desni prekat, razširi, postane hipokontraktilen in seveda funkcija dosti slabša kot pri nekih bolj kroničnih procesih, a ne. Tlele imamo še potem en primer diastolične funkcije, disfunkcije in pa zadebelitev zaradi povišanega tlaka, hipertrofijo desnega prekata, tole je desni prekat, tole je levi prekat. Tlele imamo pa močno preoblikovan desni prekat, kjer je tudi volumensko prepoln in stiska zaradi povečanega tlaka, stiska levo srce, ki je zmanjšano in pač je tudi minutni volumen takega levega srca potem zmanjšan. Tle pač eno klasifikacijo bom prikazala, kako razdelimo to pljučno hipertenzijo glede na vzroke. Narejena je po humani razvrstitvi pljučne hipertenzije in pljučni žilni upor se v bistvu poveča kot posledica nekih strukturnih sprememb pljučnih arteriol, smo rekli, zaradi različnih vzrokov. In to prvo skupino imenujemo pljučna arterijska hipertenzija zaradi povečanega žilnega opora in je posledica recimo šantov, ductus arteriosus, ventrikularni septalni defekt, atrijski septalni defekt. Tle imamo pri teh šantih imamo zelo velik pretok skozi pljučno ožilje in že sam ta povečan pretok, a ne, povzroči v neki fazi pljučno hipertenzijo. Imamo lahko idiopatsko pljučno hipertenzijo brez znanega vzroka ali pa v ta tip spada tudi nekrotizirajoči vaskulitis, arteritis ali pa kadar imamo okluzijo s trombi, venskimi trombi in embolijo. Potem drugi tip je zaradi bolezni levega srca, kjer imamo tudi povečan upor v pljučih. Tle pa je problem pač leva stran srca in dolgotrajno povečan visok tlak, hidrostatski tlak na tem v levem srcu se prenese preko ven lahko na arterijsko stran. In povzroča to pljučno hipertenzijo tipa 2. Lahko imamo pa in se pravi, to imenujemo postkapilarno, se pravi, iz leve strani preko kapilar na desno stran, se pravi na arteriole, je postkapilarna ali pa prekapilarna, kadar imamo na arterijski strani primarno pljučno hipertenzijo, se pravi problem pljučnih arterij primarno. Imenujemo to pljučna arterijska hipertenzija, če ne pa rečemo samo pljučna hipertenzija. Potem je tip 3, kjer v bistvu vsaka pri boleznih dihal se pojavlja, vsaka respiratorna motnja lahko povzroči hipoksijo in reaktivno vazokonstrikcijo. Tudi v bistvu napredovanje bolezni dihal vodi do povečanega pljučnega upora, kjer pač raztezanje nedelujočega pljučnega parenhima stisne pljučne žile, povzroči alveolarno hipoksijo in vazokonstrikcijo. Policitemija pač zaradi te hipoksije dodatno poveča viskoznost krvi in poslabša tveganje za trombozo in pa tudi klinične znake bolezni. In pljučna hipertenzija lahko zaplete tudi, se pravi, kronične respiratorne motnje, kot je brahicefalični obstruktivni sindrom, kolaps apnika, bronhomalacije, številne respiratorne motnje, višinske bolezen, intersticijske bolezni pljuč, bronhialne bolezni, neoplastične in parazitarne, sindrom akutne dihalne stiske in drugo. Potem imamo pa četrti tip. Pljučno hipertenzijo tukaj povzroči pljučna embolija, ki vodi do povečanega pljučnega upora z zamašitvijo dela arterij. Vzroki so pač tu različni. Nastajanje tromba je lahko posledica različnih bolezni, na primer pri enteropatiji z izgubo proteinov, ker je posledica zmanjšane ravni antitrombina 3 v plazmi, pri drugih pride do spremembe viskoznosti krvi, kot na primer pri Cushingovi bolezni ali parazitske embolije. Klinični znaki, prognoza so pač odvisni od tega, ali je stanje akutno ali pa kronično. V neki akutni situaciji je klinični status odvisen tudi od obsega embolije, koliko je teh trombov, koliko veliki so te trombi, katere žile ali majhne žile ali pa sam del pljuč, ni mogoče ta kliničen problem, kot pa če so večje arterije zablokirane in pa velik del pljuč ali pa velik del pljuč prizadeto, a ne. Pri tej imamo ponavadi visok diastolični in pa zmerno visok sistolični tlak, se pravi, včasih je en tlak, včasih je drug tlak, tle pač diastolični tlak bolj problematičen in povišan. Potem imamo pa še peti tip, kjer je v bistvu ne vemo čisto natančno mehanizmov. Nekatere vrste anemije, recimo mieloproliferativne bolezni, sistemske bolezni s prizadetostjo pljuč, lahko povzročajo presnovne motnje, recimo bolezni ščitnice, nekatere druge bolezni, na primer kompresivne lezije, limfadenopatija, recimo zaradi neoplastičnega procesa, tumor, mediastinalne bolezni, vse, kar ovira pač pljučne arterije in pretok v njih, sestavljajo to skupino večfaktorskih etiologije, in kjer pač mehanizem ni vedno povsem jasen. Kar se tiče diagnostike, klinični znaki so povezani pač z dolgotrajno boleznijo, blaga do zmerna pljučna hipertenzija sama po sebi ne povzroča kliničnih znakov, zmerna do huda hipertenzija pa povzroča tudi dispnejo, ta hipnejo lahko pride do šibkosti, sinkope, zaradi ob obremenitvi ali pa že umirovanju. Tle vidimo enega kužka. Ni bil 6 mesecev, vidite, kako je dispnejičen. Tukaj je vidno tudi pozitivni jugularni puls. Priporočam, da gledate to polnjenost jugularne vene, visoko nad tretjino vratu. In pa tudi šum, glasen šum na desni strani nam daje misliti, da je lahko pljučna hipertenzija problem. Kar se tiče same diagnostike nadaljne, EKG prav, da ga naredimo, z njim si pač lahko pomagamo na ta način, da vidimo, ali gre za povečanje desne strani srca, vidimo globoke S zobce v odvodu 1, 2, 3, AVF, VR in pa V6 in pa desnogram, se pravi odklon električne osi v desno. Poleg tega pa tudi dobro, če imamo hipoksijo, se vedno lahko pojavijo tudi kakšne aritmije in je EKG prav dobro posnet tudi zaradi tega. Radiografija je seveda tudi koristna diagnostika pri pljučni hipertenziji, pri prikazu obsega povečanja desnega prekata. Tukaj imamo zelo velik povečanje desnega srca s povečanim sternalnim stikom. Zelo povečan desni atrij, tle se je sapnik kar dvignil v tem predelu desnega atrija in seveda ga je ta stisnil in se je ta sapnik tle pred to zožitvijo razširil. To desnostransko povečanje vidimo tudi na dorzoventralni projekciji, ker vidimo desni atrij, desni prekat kot narobe obrnjeno črko D. Pozorni moramo biti tudi na pljučne žile. Pljučne arterije se pri srednji in hudi pljučni hipertenziji zelo razširijo. Tukaj vidimo zelo razširjen truncus pulmonalis, tole žilo s to debelo puščico in pa z manjšo puščico lobarno pljučno arterijo, kranialno in pa obe dve veji pljučnih arterij, ki jih še boljše vidimo na tej dorzoventralni projekciji, ker vidimo zelo povečan truncus pulmonalis in pa tele levo pljučno arterijo, vejo pljučne arterije. Vidite, da je v primerjavi s pljučno veno, morala bi biti enako široka, vendar je dvakrat širša. Sploh pa tale, ta druga, je pa še širša, je pa desna veja pljučne arterije zelo široka, tle ne vidimo pripadajoče vene. To je bil en pes z kavalir z atrijskim septalnim defektom in pač hudo pljučno hipertenzijo. Ultrazvok je seveda res koristna metoda za oceno funkcije desnega prekata, morfologijo samega srca, seveda lahko tudi etiologijo in pa ocenimo lahko seveda tudi tlak. Z dvodimenzionalno ultrazvokom lahko pač ocenimo stene, debelino sten, naprimer tle imamo desni prekat, steno desnega prekata, tudi vidimo, da je votlina desnega prekata razširjena, votlina desnega atrija razširjena proti levi strani, leva stran je manjša kot desna, kar je moralo bi biti obratno, normalno je leva stran večja od desne. Tlele pa vidimo tudi vzrok, v tem primeru je bil atrijski septalni defekt, vidimo, da tlele ni septum manjka. Tudi na enodimenzionalnem načinu vidimo to, hipertrofijo desne stene, proste stene desnega prekata, to je vse razširitev votline desnega prekata, tole v sredini vidimo pa papilarno mišico, ki je tudi hipertrofirana in kar vidimo tudi tlele je, da je, to je septum med obema prekatoma in ta septum bi moral biti obrnjen navzgor, vendar ga ta povečan tlak v desnem prekatu poriva navzdol in seveda zmanjšuje votlino leve strani. Potem vidimo tudi razširitev pljučne arterije. Tle bi morala pljučna arterija normalno tako široka kot aorta, ki jo vidimo tle na sredini ali pa celo 80% širine aorte, tle pa vidimo, da je pljučna arterija precej širša kot aorta in tudi desni krak je zelo razširjen, tle vidimo tudi vzrok. To so dirofilarije, ki tle plavajo in so prišle čisto do trunkusa. Tudi pri različnih drugih vzrokih imamo zelo povečano pljučno arterijo, recimo tudi tle desni krak vidi zelo razširjen, trunkus zelo razširjen, pa aorta, ker mehna tlele, naprimer reverzni PDA, če imamo desno-levi PDA, je recimo tudi taka ali pa hudo pljučno hipertenzijo zaradi nekih drugih vzrokov, ki mogoče niso vidni. Seveda, ultrazvok pride v poštev tudi za samo oceno, kot sem rekla, funkcije desnega prekata, ne bom šla v podrobnosti, pač ena od možnosti, pač več stvari moramo skupaj dati, da bomo lahko ocenili funkcijo desnega prekata. Eno je ta sprememba površine desnega prekata med diastolo, orišemo endokard in sistolo. In po tej formuli dobimo pač ta FAC, fractional area change, potem ta z tkivnim doplerjem lahko zmerimo ta S val, sistolični val, ki nam nekaj pove o sistolični funkciji, vendar je pač ta parameter odvisno od obremenitve. Potem tudi z strain oziroma ehokardiografijo, ki nam pove nekaj o deformaciji miokarda in hitrosti deformacije. S to metodo si lahko pomagamo za še natančnejšo oceno funkcije desnega prekata, tudi pač tale tapse, sistolični odklon trikuspidalnega anulusa, ki ga pač lahko zmerimo v tem M načinu, lahko tudi ta nam pomaga. Seveda pa vedno iščemo, a ne tlak. S doplersko ehokardiografijo si pač lahko približno ocenimo jakost pljučne hipertenzije. Če imamo trikuspidalno regurgitacijo prisotno ali pa pulmonalno insuficienco, se pravi insuficienco zaklopke pljučne arterije prisotno. Z trikuspidalno regurgitacijo zmerimo hitrost in to hitrost kvadriramo in pomnožimo 4, dobimo gradient med prekatom in atrijem. In če temu gradientu dodamo oceno tlaka v desnem atriju, ki pa je odvisna od velikosti desnega atrija. Če je atrij povečan, je nekje velikost, je nekje tlak med 5 in 10 mm Hg, če je normalne velikosti, je od 0 do 5. In potem, če to seštejemo, dobimo nekako oceno pljučnega sistoličnega arterijskega tlaka. Podobno si lahko pomagamo s pulmonalno insuficienco, da izmerimo to hitrost pulmonalne insuficience in ta zgodna insuficienca, tle vidimo insuficienco, tle pa pretok skozi pljučno arterijo, dobro korelira z srednjim tlakom in pa pozna ta insuficienca pa z diastoličnim tlakom. In ravno tako tle pač prištejemo nekako ceno tlaka v desnem prekatu. Dostikrat se zgodi, da nimamo ne pulmonalne insuficience, ne trikuspidalne regurgitacije, si pač pomagamo ali s tistim, kar sem prej povedala, oceno same zadebelitve miokarda, velikosti desnega prekata, velikosti pljučne arterije. Eno je pa tudi pretok skozi pljučno arterijo, se pravi sama oblika pretoka. Ne? Normalno je pač pretok skozi pljučno arterijo takole dokaj približno simetričen, a ne? Se pravi lepo pada pospešek in pa oziroma narašča pospešek in pojemek, nekako to razmerje 0,4. Kadar pa imamo pljučno hipertenzijo, pa postane ta pospešek bolj strm, podoben aortnemu pretoku. In takrat vemo sumo, da gre za pljučno hipertenzijo, včasih pa dobimo še takle nazaj reverzni tok v tej pojemalni fazi pretoka in tudi to nam govori za pulmonalno insuficienco. Potem so ugotovili tudi, da indeks distenzibilnosti oziroma raztezljivosti pljučne arterije, tudi s tem si lahko malo pomagamo pri oceni jakosti pljučne hipertenzije. Pljučne arterije so načeloma normalno tanjše od sistemskih in To pomeni, da so eno tretjino debeline sistemskih arterij, kar pač omogoča, da so bolj raztegljive in bolj voljne. In v odsotnosti, kadar nimamo trikospidalne regurgitacije, ne moramo oceniti tlaka, si lahko s tem pomagamo, da zmerimo premer te desnega kraka pljučne arterije v sistoli in pa v diastoli, in po tej formuli, simple formuli, pač dobimo ta indeks. Ugotovili so, da indeks pod 29,5 dobro je nenormalen, a ne, in ima visoko občutljivost in specifičnost, ter korelira dobro z trikospidalnim, s tem tlačnim gradientom trikospidalne regurgitacije. V nekaterih primerih, seveda, pač, ko iščemo vzrok za pljučno hipertenzijo, ultrazvok ne pomaga, rabimo CT, vendar tle pač problem, a ne, anestezija včasih pri teh dispnečnih pacijentih. Tudi laboratorijske analize pridejo dostikrat, seveda, ko iščemo osnovni zrak, od vzrok, od hemograma, biokemije, troponina, NT-proBNP, plinske analize, parazitarnih testov, koagulacijski profil, D-dimer, kadar sumimo na tromboembolijo, urin, iščemo proteinurijo in pa analize tekočin. Kar se tiče terapije, pač osnovno je, da se izognemo vsem naporom, obremenitvi, ker se pljučni arterijski tlak zelo poveča, in minutni volumen zmanjša z obremenitvijo. Terapija je kisik, se pravi, damo kisik z nizkim pretokom, ki zmanjša vazokonstrikcijo pri vseh vrstah pljučne hipertenzije, razen pri Alzheimerju. Še tlele pač ta farmakoterapija, uporaba diuretikov je upravičena v primerih, kadar pač imamo neko sistemsko vensko kongestijo, srčno popuščanje ali pa pri kombinirani postkapilarni, prekapilarni pljučni hipertenziji in kadar zdravimo osnovni vzrok, se pravi endotelinski, uporaba endotelinskih antagonistov, potem gremo po teh poteh, a ne, ker smo jih pri patofiziologiji pogledali, ali prostaciklinski analogi ali pa fosfodiesterazne inhibitorji pridejo v poštev. Antagonisti receptorja endotelina ena so v bistvu najboljše zdravilo, vendar so visoki stroški, zelo dragi in pač ti stroški ovirajo njihovo uporabo pri naših živalih. Potem so analogi prostaciklina, ki so predvsem uporabni za bolnišnično rabo, za intravensko, ni v obliki tablet. Pri naših pacijentih pa so pač najbolj uporabni zaviralci fosfodiesterase 5, to je recimo sildenafil takšen, ki ga pač največ uporabljamo. 2 mg na kilo na 8 ur je tisti odmerek, ki je potreben pri hudem uporu oziroma hudi hipertenziji. In ugotovili so to, da tadalafil, ki je pač tudi iz iste skupine zdravil, se lahko uporablja na 24 ur, tudi v dozi 2 mg na kilo. Tako, tle bi jaz zaključila, ker smo že na koncu. Če bo čas in volja, kdaj naslednjič lahko gremo čez kakšne klinične primere pljučne hipertenzije. Zdaj pa imamo še eno minuto za kakšno vprašanje, če še kakšno vprašanje od vas. Do naslednjič. Najlepša hvala.